ihre Blasen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Liu Yui.
Liu Yui se je rodil leta 1963. Diplomiral je iz kitajske književnosti. Službo kreativca v oglaševalski agenciji je zamenjal za urednika revije, sicer pa je uveljavljeni prozaist. Piše v glavnem kratke zgodbe in romane, za katere je prejel več uglednih literarnih nagrad. Tudi zbirka Rad imam Zhang Ailing, v kateri je izšla kratka zgodba Ljubimec, ki bomo prisluhnili nocoj, je bila nagrajena.
V svojih delih se Liu Yui, zelo preprostim, včasih celo vulgarnim jezikom, loteva tem iz vsakdanjega življenja, v središču katerih je večkrat ljubezenski, pogosto tudi homoseksualen odnos. Usodo literarnih protagonistov kroji njihova običajna, pa tudi temačna in nizkotna narava. Obotavljanje, negotovost in nezmožnost aktivnega poseganja v dogajanje so glavni razlogi, da liki ne morejo učinkovito vstopiti ne v tok življenja, ne v ljubezenske odnose. Še posebej jasno pa se nemir, motnje in strah razgalijo v avtorjevih zgodbah s homoseksualno tematiko. Podobne značilnosti kaže tudi zgodba Ljubimec z izvirnim naslovom Čingren. V zbirki Rad imam Zhang Ailing, ki je izšla leta 1992, se avtor poigrava z oblikovnimi in vsebinskimi elementi del priljubljene in priznane kitajske pisateljice Zhang Ailing. Vpliv njenih del je čutiti tako v strukturi zgodb, kot tudi v tematiki, ki pogosto na ogled postavlja problematične odnose, na podlagi teh pa avtor ustvari svoje zgodbe. Ljubimec.
Vstal sem okoli 10, se obril in odšel v kavarno v pritličju hotela. Čeprav sem mislil, da mi bo razneslo glavo, zunanjih poškodb nisem utrpel. V mrtvi sezoni ni veliko gostov v gorah. V hotelu so ostali le najnujnejši delavci, ostali pa so se vrnili v dolino in poprijeli za drugačna dela. Takrat so bili v hotelu zgolj taki ljudje, kot sem jaz. Ljudje brez načrtov. Za sobo, ki sem jo najel, sem dobil popust, vendar že ves mesec nisem imel nobenega posla. Bilo je nekaj žensk, ki so prišle počitnikovati v hribe, a so bile večinoma vse s partnerji. V začetku leta sem precej dobro zaslužil. Takrat se je gostov kar trlo, še celo bledolični študenti so lahko zaslužili malo premoženje. Obdelal sem eno Japonko, ki mi je pustila pernato pahljačo iz Hokaida. Položil sem neko nekdanjo zvezdo, ki zna piti kot državna, sicer pa prepeva v majhnem lokalu, kamor pogosto zaidejo radodarni gosti, ki na oder mečejo denar. Sledila je pred kratkim ločena ženska, ki je hotela, da se našemim v njenega moža, ji serviram hrano in jo umijem, nato pa se ljubim z njo. Po njej pa je šlo le še navzdol. V predalu sem imel še dva neuporabljena kondoma, ki naj bi ima v 2 mesecih potekel rok. Do takrat pa bi se moral verjetno tudi preseliti v cenejši hotel. Debeli oskrbnik me je videl stopiti v kavarno in zaklical natakarju, naj mi prinese skodelico rdečega čaja z limono. Odprl sem jutranji časopis.
Te novice so sama svinjarija.
Debeluh si je trebil zobe, a ni odgovoril. Bil je eden tistih, ki ves čas v ustih grizljajo zobotrebec.
Včeraj nisi imel dela, kaj?
Odkimal sem. Samo preveč sem se ga nacedil in me boli glava.
Bratja leži v bolnišnici.
Kako to? Pograbil sem časopis in brskal po njem. Je bil udarec tako hud?
Bog ve. Rekli so, da je dobil hud udarec v zatilje. Zjutraj je bil policist Baj tu in zasliševal.
Kaj je spraševal?
Kateri ljudje so bili včeraj zraven, zakaj je prišlo do prepira. Rekl sem mu, da se ne spomnim vsega. Ničesar ni rekel.
Se ni pretvarjal?
Če se ja ne bo postavil na noge, potem stvar še ni zaključena.
Nihče ni vedel, kako je prišlo do pretepa. Napolno smo pili, ves čas sem tekal na stranišče in urin je že močno zaudarjal po alkoholu. Imelo me je, da bi legel na mizo in malo zadremal, pa ni bilo prostora. Na koncu sem naročil še eno pivo in se med pitjem pogovarjal o denarju. Kolega Ja je rekel, da bo večerjo plačal on, ker je v zadnjem času dobro zaslužil savno. Potem se je ponudil še drugi prijatelj Guj, češ, ker je najstarejši in ima pravo delo. Nista našla skupne besede in brez glavo sta se spustila v pretep, da preverita, kdo ima močnejše pesti in očitno s tem tudi več denarja. Zmagovalec naj bi plačal večerjo. Z njima sem se družil že kaki dve leti in se tudi že sporekal. To ni nič takega, porabiti nekaj odvečne moči je čisto običajno. Ne vem, čigava pest je zadela tudi mene in zvrnil sem se s stola. Okoli mene so se gibale sence več ljudi. Razbiti kozarci in steklenice piva so padali z mize in po tleh se je vila bela pena. Nekdo je pohodil mojo roko, kar je pošteno zabolelo. Ljudje so kričali, slišalo se je tudi ječanje. Zatipal sem stol in mislil vstati. Ko sem dvignil glavo, sem videl Guija, kako je zavihtel steklenico piva in z njo treščil Jaja po zatilju. Ni izgledalo resno, a Jajev glas je potihnil, ko je padel pod mizo. Toda v Gujiju se je pognal še en človek in oba sta se valjala po tleh. Debeli oskrbnik se je krohotal in nacejal s pivom, kakor da gleda posnetek kakega tekmovanja v rokoborbi. Jaz pa sem zatipal steno, se nekako postavil po konci in se odmajal v svojo sobo. Vso noč sem nemirno spal, saj sem ves čas letal na stranišče. Preden sem legel, sem še slišal krike, kakor da se množica ljudi pretepa zunaj na ulici. Masiral sem si senca in srkal čaj. Debeli oskrbnik je nenadoma potegnil iz ust zobotrebec in se zazrl v daljavo.
Jebem ti mater, policist Ba je že nazaj.
Kje?
Tamle, mahaj z avta.
Samo mimo se pelje.
Ga grem pozdravit. Pozdravljeni policist Ba.
Policist Ba je pokimal tudi meni in z nasmehom vstopil v kavarno.
Zjutraj, ko sem bil tu, si še spal.
Pravkar sem vstal, sem skomignil z rameni. Debeluh je zaklical natakarju, naj prinese čaj.
Že veš o Jaju?
Pogledoval je enkrat mene, enkrat oskrbnika.
Še od tebe bi rad slišal, kaj boš povedal?
Kako veš, da sem bil zraven?
Tega res ne bi bilo težko ugotoviti, toda nočem delati tako. Kdo je udaril Jaja, sem bolj ali manj že pogruntal, lahko pa tudi uporabim naprave, ki mi bodo pomagale raziskati in potrditi, a nočem delati tako, razumeš? Vse skupaj hočem poenostaviti.
Policist Baj se je smehljal in kadil cigareto.
Bila je nesreča.
To je gotovo.
Je policist izpuhnil dim.
Pil je in hotel na stranišče, toda ni bil pazljiv. Spotaknil se je ob pivsko steklenico in se udaril v zatilje. Tako je bilo. Kaj pa ti praviš, lepotec?
Točno tako.
Dobro. To sem napisal v poročilo. Rad bi, da ga podpišete. Sam sem ga napisal. Nočem zapletati zadeve. Ej, debeluh! Dej, prinesi mi kavo.
Policist Baj je spil kavo, da bi se pokrepčal. Debeli oskrbnik je gledal njegovo senco in rekel.
Ceneno Jajevo življenje. Koliko bo stal Guija?
Na koncu pa smo še mi in naš delež.
Najbrž dovolj, da si plačaš najemnino za ta mesec.
Zazrl sem se skozi okno.
Nasproti je neko dekle, ki že ves čas trmivate.
Kje? Sem vprašal.
Nasproti, v mali restauraciji.
Gledal sem skozi sledi, ki so jih na šipi pustile polzeče kapljice. Čez cesto sta v restauraciji sedela moški in ženska. Moški je bil povsem zatopljen v hrano, lepostran je škilil v jutranji časopis. Izgledal je, kot da se bliža 60. letu, oblečen v zahodnjaško obleko v barvi odpadlega listja in videlo se je, da ima kar nekaj pod palcem. Ženska pa je povsem brezdelno srkala sok iz pecljatega kozarca. Z roba kozarca je vzela češnjo in jo dolgo grizljala. Bog ve, na kaj je mislila. Zaradi cmokanja moškega ob njeni strani se najbrž ni mogla zbrati pri srkanju soka in je gledala proti nam.
Tebe gledam. Poglej, kakšna verižica nosi.
To je smaragd.
Dragocen, kaj ne?
Nažalost, že ima spremljevalca.
Tistega starca. Popoldne se bo vrnil v Beijing. Zan sem sprejel telegram.
Stanuje tu?
V sobi 201.
Prav, pomagaj mi urediti zmenek.
Kar meni prepusti. Stavim, da je že na trnku. Zjutraj, ko sta prispela, sem predvidel, da je lajdra. Lajdre imajo poseben von. Počakaj, boš videl, zagotovo jo bom spravil v tvoje roke.
Pil sem čaj. Oni par je že zapustil restauracijo, prečkala sta parkirišče in se pred znakom za omejitev hitrosti nekaj pogovarjala. Še vedno je strmela vame. Ko sem prišel izpod tuša, je še kar ležala in njeni razmršeni lasje so bili razsuti po postelji. Obril sem se z brivnikom njenega ljubčka. Rad sem urejen in čist. Včasih si pusti malo bradice in si jo potem vsak dan negujem. Takšna mala opravila mi dajejo občutek zadovoljstva, kakor da sem kak premožen frajer. Uporabil sem tudi njegovo vodico za pobritjo. On je človek, ki zna uživati. To se je dalo razbrati že iz tega, kako je nosil glavo. V njegovi prtljagi sem našel še dve članski kartici za počitniško vilo in klubsko kartico za golf. Je pa res hudičevo bogat.
Ni se rodil tak. Zaslužil je s privatnim podjetjem.
Obračal sem njegovo vizitko. Je to, kar piše tu, vse res?
Kaj?
To, da je svetovalec dobrodelne organizacije in podobno.
Seveda, premožen je.
Kako ti je ime? Sem vprašal, ko sem pospravljal njegove stvari nazaj v prtljago.
Linda.
Te misli poročiti?
Ne. Razen imena in telesa mi je vse, kar vidiš, podaril on.
Res, nobena cena ni previsoka. Gledal sem njeno smaragdno verižico.
Pogosto je tako. On se razdaja drugim, jaz se razdajam njemu. Takšno je življenje.
Postal sem lačen. V hladilniku pa razen sodavice ni bilo ničesar. Poklical sem debelega oskrbnika in naročil nekaj za pod zob. Preden je potrkal na vrata, sem si hotel okoli telesa oviti brisačo.
Hočeš obleči njegovo pižamo?
Sovražim von po drugih ljudeh.
Široka ramena imaš.
Poleti veliko plavam.
Nič nisi zagorel.
Že nekaj časa nisem veliko zunaj. Počnem druge stvari.
Kakšne druge stvari?
Iščem materin grob.
Materin grob?
Ja, trenutno sem brez ficka, pa sem se spomnil, da smo skupaj z mamo zakopali tudi nekaj stvari. Morda je bilo kaj vrednega. Mislil sem izkopati v grob, pa ga ne najdem. Natakar je potrkal in vstopil. Pojedel sem skodelo ribje mineštre, ocvrto jajce in nekaj kosov svinjskega jezika. Ona je jedla solato.
Te je zato iskal policist?
Kakšen policist?
Zjutraj sem ga videla, ko te je iskal v kavarni.
Tisto je bilo nekaj drugega. Raziskoval je nek primer. Nek moj prijatelj je bil skoraj umorjen, leži v komi, v bolnišnici.
Pa veš, kdo je to naredil?
Seveda. Preveč smo se ga nalili, potem pa je nekdo vzel steklenico in ga mahnil po glavi.
Torej, povsod ne letiš na umore?
Nisem mu povedal, kdo je morilec.
Zakaj ne?
Ni hotel vedeti.
Zmedel si me.
Morilec ga je podkupil. Moj prijatelj je imel pač smolo.
Moral bi vendar iskreno povedati.
Od tega ne bi imel nobene koristi.
Toda človek, ki je utrpel poškodbe, je vendar tvoj prijatelj.
Nekdo, ki je v komi kot on ali nekdo, ki umre, pač nima več vrednosti. Pojedla je solato do konca, se je zliknila na posteljo in prižgala cigareto. Slonela je na blazini in kadila. Smaragdna verižica se je zibala na njenih prsih. To je bila edina stvar, ki je ni snela, ko sva se ljubila.
Tudi to mi je dal on.
Dotaknil sem se njenih prsi.
Moram plačati takoj?
Vseeno mi je.
Lahko ostaneš čez noč, vrne se šele jutri.
To bo povišalo ceno.
Seveda.
V pepelniku je ugasnila cigareto in mi rekla, naj ji grizljam uho. Ljubko se je zasmejala.
Njegova žena ga namerava zapustiti. Rekel je, da se bo takoj, ko greste narazen, poročil z mano.
To ti je natvezil? Poljubila me je na nos in smeje nadaljevala.
Saj nisem tako neumna. Jaz sem po naravi ljubica. Ne ustreza mi biti žena.
Pa ni nič ljubosumen?
Kaj naj rečem? V Beijingu mi je pomagal najti nekega študenta. Še avto mu je kupil. Vendar je le meni dovolil, da se zabavam z njim.
Res je zmagovalec.
Ja. Njegov otrok je mislil študirati. A mu je rekel, zakaj bi zapravljal čas, če mu lahko pomaga kupiti doktorski naziv. Potem pa reci, da ni bogataš.
Z nohti je grabila po mojem hrbtu.
Če hočeš biti spoštovana osebnost, moraš imeti res veliko pod palcem.
Jaz pa sem samo en revež.
Ti si odličen ljubimec.
Če bom našel mamin grob in stvari, ki so bile zakopane z njo, bom morda imel nekaj... Zakaj se smeješ?
Spominjaš me na mojega ljubimca, tistega študenta.
Hočeš še enkrat?
Raj bi ležala tu s teboj in klepetala. Kot kaže, sva ljubimca iste sorte. Lahko pa še enkrat, imam izurjeno telo.
Lahko greva tudi na sprehod. Na koncu je vstala, se oprhala in pomagal sem ji obrisati telo. Njene prsi so bile napete in gibke. Nadela si je bombažno bluzo in si jo zapela do rumenega ovratnika. Ko sva prišla v pritličje, me je debeli oskrbnik ošinil s pogledom. Lindi sem rekel, greš lahko do trafike in mi kupiš izvod večernega časopisa, takoj pridem za tabo.
Poljubi me.
Poljubil sem jo. Ko je odšla, sem debeluhu stisnil v roke 3000.
Tako hitro je plačala.
Polna je denarja.
Delo teče.
Ni še konec. Zamenjajte rjuhe v njeni sobi.
Ti si pravi.
Ozaru se je naokoli in preveril, če je kdo v bližini. Potem pa prišepnil.
Jajeva žena je bila tu.
Zakaj le?
Želela je, da ji pomagamo in povemo, čigava pest je poškodovala moža. Baje se njegove oči ne premikajo več.
Prižgal sem si cigareto. Sam se ga je tako nacukal, da si je razbil betico. Odkot umor?
Tako je, to sem mi tudi rekel. Glej, ali ni tamle Guj?
Hej, brat Guj, sem mu pomahal. Snel si je sončna očala in oskrbnika potrepljal po rami.
Pravkar sem dal izjavo. Ubogi dragi ja, da je tako močno padel.
Menda mu ni pomoči.
Usoda je nehvaležna. Guj je sočutno kimal z glavo.
Škoda, da se ne more pobrati, pa tako živahen in močan človek je.
Nikogar ne moreš kriviti.
Res ne, koga le?
Guj se je sproščeno smehljal in se je rokoval z mano.
Popravke imam, moram iti. Enkrat moramo sesti skupaj, povabim vaju na večerjo.
O, kako prijazno od tebe. Tudi jaz sem naglo zapustil hotel. Linda je že poskrbela za časopis, stala je ob trafiki in gledala dva otročaja pri igri. Pojdiva, sem jo predramil. Dala mi je časopis.
Pozabila sem že, kakšna so bile moja otroška leta. Pa ti? Imaš kakšno zgodbo?
Nič posebnega, bil sem grozno nagajiv, še moj oče mi ni bil kos. Enkrat sva se sprla ravno na mostu, kar obesil me je čezen in vrgel v reko.
Izgleda, da je bil oče nekam surov človek.
Res je, na srečo je kmalo izginil. Ko sem zrasel in postal močan, bi lahko obračunal z njim, vendar ga ni bilo nikjer več. Skoraj povsem se je stemnilo. Držal sem jo okrog pasu in iskala sva restauracijo, kjer bi lahko nekaj prigriznila. Po siesti sem spet odšel do gore polne smeti. Po spominu je bil tam nekje mamin grob. Ko je umrla, sem bil star 11 let. Njen priležnik ni izgubljal časa, tako je počistil ves njen nakit. Potem pa so še njeni bratje z denarjem, ki so ga dobili, kupili kos zemlje, kjer so ji uredili grob, tam, kjer je danes smetišče. Njena družina je bila ugledna in zato so jo pokopali z nekaj dragocenimi stvarmi. Na lastne oči sem videl, da so ji v usta dali žadast zamašek, prav tako je imela na obeh rokah žadasti zapestnici. Čeprav sem vedel, da so dejanja, ki sem jih načrtoval, nespodobna, je ostal spomin na tisti trivialni pogrebni proces. Če ima Bog oči, mi bo res pomagal najti zapuščeni grob in tiste žadaste stvari. Po gori sem pohajkoval sam. Bil sem zadihan in malo sem počival. Zagledal sem bel avtomobil, ki je stal kot zapuščen na poti pri tovarni odpadkov. Ob poti je bila ograja, ki je svarila pred prepadom, v katerem so bili kupi smeti. Iz prepada se je dvigal bel dim. Iz avtomobila je izstopila ženska. Prepoznal sem Lindo. Z žalostno povešeno držo se je namenila peš po poti navzdol. Iz avtomobila je stopil še nekdo. On je starec. Vneto jo je zagrabil za roko in ji nekaj razlagal. Linda je trmasto nadaljevala pot navzdol, stari pa je zapuščen obstal na planjavi. Vrnil se je k avtu in počasi vozil ob njej. Potisnil je glavo iz avta in prosjačil. Sedel sem in kadil. Skozi meglice dima sem opazil razsuti grob. Ostal je le kup rumene prsti, še kamnitega nagrobnika ni bilo nikjer več. Spomnil sem se, da je bilo van nekaj uklesano. Morda ga je kdo odnesel domov, da mu bo služil pri pranju perila ali za podporo mostu. Kdo bi vedel? To se je pogosto dogajalo. Ko sem pohajal po gori, sem večkrat videl tudi kakšnega od prsti rumenega divjega psa, ki je skočil iz luknje. Psi so izkopavali kosti in jih glodali. Tu so še celo psi znali ropati grobove. Gledal sem barve neba in spet sem bil lačen. Hrepenenje po gozdnih vejah je ustavilo nekaj vran, da so obsedele. Pobral sem kamen in ga zalučal proti njim. Krakajoče so odletele in zakrožile po nebu. Še enkrat sem pogledal proti vznožju gore. Za Lindo in starim ni ostalo niti sence. Na poti, ki se je vila v dolino, sem iskal njun avto. Ni ga bilo videti. Pri srcu me je stisnila. Iz smetišča v prepadu se je vil črn dim. Napotil sem se tja. Natančno sem si ogledal plazišče in opazil sled avtomobila, kot da je voznik pritisnil na plin, da je avto poletel naprej. Na cestišču pa sta ostali dve sledi gum. Je lahko res? Odvrgel sem ogorek in se oziral v prepad. Streslo me je. Kaj ni to njun avto? Na kupu smeti preklan na pol in dve kolesi sta štrleli v zrak. Prvi del avtomobila je trčil v luknjo, zaradi česar je streha razpadla. Gledal sem na okolje, a ljudi nisem videl. Spustil sem se po pečini in zaradi dima so se mi solzile oči. Mižal sem in povzelo mi je na kamenju, ki se je usuvalo po pečini. Nisem bil pozoren, zato sem se zakotalil. Neko zelenje je stežavo zaustavilo hitrost in omililo moj padec, a sem si kljub temu pošteno odrgnil kolena. Tam sta se srečali v znoži dveh gora. Izhod je bil en sam. Uporabljal ga je tovornjak, ki je zjutraj pripeljal smeti. Potem tu ni bilo žive duše. Odpadki iz tovornjaka so bili očitno pretreseni. Oba dela strehe avtomobila sta bila opraskana in ožgana. Zlezel sem na kup smeti in s palico odmetaval odpadke. Oba sta bila v avtu. Njegove prsi so bile povsem sploščene, stisnjene med sedež in volan. Obraz je bil povsem spremenjen. Glava, ki je slonela na okno, je bila obtolčena in odrgnjena. Po oknu se je kakor zavesa razlivala kri. Zaradi stiska, ki ga je utrpel, so mu iztopile oči, kakor da bi se glasno smejal, ko je zapuščal ta svet. Povlekel sem ga za srajco, a je bila pretesno stisnjena. Trudil sem se iz njegove obleke povleči denarnico. Tudi v hlačnih žepih bi lahko imel kaj. Večkrat sem poskusil, a se nisem dokopal do žepov, zato sem odnehal. Vse več je bilo muh, ki jih nisem mogel odgnati. Šel sem na drugo stran, ki je bila bolj prostorna. Spodaj pod avtomobilom je bila stara omara in splezal sem na njo. Vrata se niso odprla, lahko sem le razbil okno in odstranil steklo in papir. Notri je bila Linda. Iz usti je tekla kri, ker je imela prebite čeljusti in zobe. Z njenega vratu sem poskusil sneti smaragdno verižico. Toda s telesom je slonila na starcu. S celim telesom sem se nagnil skozi okno, da bi jo povlekel nazaj, a z enim premikom se je po njenem telesu razlila kri. Poskusil sem dvakrat in uporabil vso silo, a nisem bil uspešen. Za hip sem se obotavljal in zazdelo se mi je, da se je premaknila. Njene obrvi so se čisto malo dvignile. Preveril sem njen nos in še je dihala. Splezal sem iz avta. Nad pečino ni bilo žive duše, samo vrane so počivale na drevesih. Spet sem splezal v avto in k prsim pritegnil njeno glavo. Ko sem odpenjal verižico in snemal smaragd, sem vonjal duh šampona v njenih laseh. Potem sem jo naslonil nazaj na starega. Muhe so že napolnile notranjost avtomobila in glasno brenčali. Vsak madež krvi je bil poln njihovih glav. Počasi sem zapustil smetišče. Naslonil sem se na bližnje drevo in razmišljal. Vse se mi je zdelo povsem neresnično. V žepu sem zatipal kamen in tudi kri na roki je bila še kako resnična. Spreletelo me je, da se moram hitro vrniti v hotel. Nad glavo so mi začele grozljivo krakati vrane. Vanje sem zalučal kamen, a so še glasneje zavreščale. Zvenelo je kot nekakšen pretiran smeh in ko sem bil že zelo daleč, mi je vrišč še vedno odmeval v ušesih.
Poslušali ste kratko zgodbo Ljubimec, pisatelja Liu Jujija, ki jo je prevedla Mojca Pretnar. Oddajo pa smo posneli Kristina, Jure, Andraž, Matjaž, Marko in Zala. Cikel o sodobni tajvanski prozi je finančno podprl Slovenski tajvanski raziskovalni center v sodelovanju s Tajpejskim ekonomskim in kulturnim uradom na Dunaju.
Je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.